Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Selma Borađić-Mršo i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz Sarajevskog studija.
Nedjeljom ujutro. Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Još jedno toplo julsko jutro provedite uz nas, donosimo vam zanimljive teme. Narednih sat vremena pričamo o nauci, kulturi, medijima i sportu. Isto tako u potrazi za atraktivnim pričama redovno idemo u posjet drugim birojima Radija Slobodna Evropa. A muzike što se tiče, navikli ste da vas ovim nedjeljnim jutrima podsjećamo na neke stare, zaboravljene naslove, ali one novije koje ne možete čuti često. Pa da poslušamo šta je to prvi izbor našeg producenta Zorana Mijatovića za ovo nedjeljno jutro.
Love it like it ought to.
Nakon premijere monodrame BH Stand Drp Tragedy u Sarajevu u sklopu Baščašijskih noći, prvak BH drame glumac Josip Pejaković počeo je turneju po Bosni i Hercegovini. O predstavi, ali i položaju kulture uopće, Josip Pejaković govori u narednim minutama za radio Slobodna Evropa. Gospodine Pejakoviću, kako napreduje turneja, gdje putujete, da li namjeravate turneju proširiti na države regiona?
Najvjerovatnije će se to dogoditi u 9. mjesecu, bit će prvo Vojvodina, mislim da je Novi Sad, Kikinda, Vrbas, Subotica i još pa mjesta gdje sam dosta gostovao prije rata i poslije rata u Novom Sadu i Somboru. Vjerovatno će ova beogradska moja premijera, u stvari beogradski nastup koji se dogovara već dugo vremena biti u Domu sindikata, to će sve biti najvjerovatnije u 9. i 10. mjesecu.
Zašto baš tragedi?
Ovo sve što se događalo na teritoriji ovog dijela Balkana nije za jeftino pričanje viceva o sulji moj. Poniden polako u prošlost. Prvo 100 godina, pa onda 150 i poznajem neke situacije, stanja, likove, nemogućnosti koje su ovaj prostor uvijek onemogućavale da dobiju ono što je najvažnije u životu, a to je sloboda. Bosna to nikada nije imala. Apsolutno nikada. Kroz svoju burnu istoriju uvijek je bio vazal ili žrtva neke veće cjeline, počev od turskog doba preko Austro-Ugarske, pa ako hoćete i kompleksi koji su nam nabijani i u tom dobu koju zovu Tito doba, jer smo po svoje uspjehe morali ići u Beograd i Zagreb, a ne da budemo ono što jesmo u svom nasvom, jer ako nisi uspio u Beogradu ne možeš biti veliki ni Sarajeva. To je nepošteno prema umjetnici koji su stasali ovdje rođeni, napravili rezultate svjetskog ranga, ali što kaže Derviš Sušić, Bosanac mora biti daleko najbolji da bi mu priznali prosječnost. Sad je situacija još gora nego u Titovo doba.
Zbog čega?
Pa zbog toga što su ljudi prepoznali svoje ljubavi izvan granica ove zemlje. Kad kažem svoje ljubavi, mislim na teritorijalne ljubavi Srbije i Hrvatske. Vrlo je malo zanesenjaka nas koji smo ostali tu da volimo ono gdje smo ponikli, a ne ono za čim čeznemo. Uopšte ne čeznem ni za Hrvatskom, ni za Srbijom, jer jednostavno u Bosni ima asfalt i asfalt. Željeli ste tako, tražili ste, gledajte. Toga ja nemam potrebe da vam se dodvoravam na bilo koji način, kao što nisam potrebe imao ni u Jugoslaviji da se dodvoravam bilo kome. Ja sam sve što sam postigao, postigao sam ovdje.
Šta znači ovo Stand Drp? Popularno je Stand Up, ali evo vi ste i tu bili.
Pa zato što ja kažem, ovi ovdje ne prepoznaju jesti, nego drpsati, krasti, drp, drp. Ja kažem, mi smo najbogatija zemlja na svijetu, krade se 25 godina, još se nije sve pokrao. E to je drp.
U ovoj predstavi govorite o BH svakodnevnici, ali i aktualnoj društveno-političkoj situaciji u državi. To je još jedan angažovani komad koji dolazi od vas. Smatrate li da to ljudi ovdje, ali šire, shvataju na željeni način? Može li se satirom doprijeti do ljudi?
Ne, pa da može. Već davno bi ovo isletili sa vlasti. Mislim, koliko ih ja lijepim, punih 25 godina, oni nisu mogli da me bar 10% ljudi shvatilo kako treba, oni bi već davno prestali, mi bismo živjeli u nekim drugačijim okolnostima. Ja sebi uzimam za pravo, ako sam pogodio 75. godine, šta će nam se događati 92. da uzmem si za pravo da nudim neka rješenja, šta nam se može dogoditi recimo samo za 10 godina, ako budemo naravno disciplinovani da identifikujemo neka stanja iz historije iz koje smo došli. Ali to oni neće, mislim, njima je lijepo. Kad kažem njima, onima koji nam piju krv, vampirski, već puni 25 godina.
U ovoj predstavi također, za razliku od prethodnih u kojima ste glumili razne likove, govorite ponajviše o sebi. Zašto? Je li to ta potreba da ostane pisani tragi za vas?
Pa nije, nego ja hoću da dokažem da je moj život sadržajan puno više nego što je bio život Omerta Šelatasa. On je jedan seljak iz Ličkog sela, mijenio vjeru, otišao u vojsku, naravno, taj militantni čovjek nikad nije toliko atraktivan za scenu koliko je. On je ušao u istoriju zato što su o njemu pisali veliki pis, o meni niko nije pisao. Ja sam, otkako znam za sebe, činio neke stvari koje mogu biti vrlo atraktivne, ali ih poredim i sa junacima koje igra i koje sam igrao. Jer ja jednoga trenutka u toj predstavi kažem, kad su me pitali otkud ja znam toliko podataka iz istorija, kažem, ja sam rođen u Travniku. I tu ne treba dalje objašnjavati dalje kako ja to znam. Jer samo idiot koji je rođen u Travniku ne voli Bosnu. Može da ne voli Bosnu. Ja potpuno razumijem tragiku čovjeka koji je iz Kamena, iz Hercegovine, kad je došao na svijet i prvo realno što je vidio, vidio je poskoka na pragu, zmiju. Kako on može voljeti? Odmah je otišao preko i zavolio Hrvatsku ili obrnuto Srbiju ili bilo šta drugo, jer on nije imao šta zavoljeti. On pored nije imao gimnaziju iz 1882. godine u kojoj se igrao Molijer 89. godine, Šekspir. I niz objekata koji su prve A kategorije i pod zaštitom UNESCO i tako dalje i tako dalje. To li imao kamenje, imao smokve, imao šta ja znam, žegu i jedva čekao da ode negdje u neke primjerenije dijelove. Dakle, problemi njihovi su što nisu rođeni u nekom gradu kakav je Travnik ili Sarajevo ili Banja Luka ili ja ne znam kako može neko da ne voli ovu ljepotu nego se zaljubio u ništa. Jer voljeti više Srbiju i Hrvatsku od Bosne, živjeti u njoj, dobijati platu i pljuvati po njoj, ne vidim nikakvog razloga, jer to niko ne shvata ozbiljno ni u Hrvatskoj, ni u Srbiji. Šta ti ljudi u stvari hoće? Koja im je krajnja opcija? Jednostavno, razumije, voliš, ali ima opet narodna, astalti. Dakle, sjedi za svoj stoj, ja ću za svoj stoj. I možemo živjeti 1000 godina. Ova zemlja je nesretno podijeljena na Republiku Srpsku i Federaciju Bosne i Hercegovine. Ako su je već trebali dijeliti, trebalo je samo podijeliti na Hercegovinu i na Bosnu. I ovdje bi mir bio 1000 godina.
Vaše svako djelo pokazuje vašu nepokolebljivu ljubav prema BiH.
Ne, prema Bosni.
Izvinjavam se, prema Bosni.
Nemojte mi samo imputirati nešto što ovoga trenutka ova BiH predstavlja Frankenštajna, mislim, to može samo neko ko je u totalnoj zabludi da voli. Bosnu voli. Više nego i jedan prostor na svijetu, ne Srbiju, Hrvatsku, nego i jedan prostor. I to je moje pravo. Tu sam rođen. Nisam rođen u BH.
Jeste li nekada bili kritikovani zbog svojih stavova ili izloženi nekom pritisku?
Pa ja sam stalno kritikovan zbog svojih stavova.
Zbog čega vas ljudi kritikuju?
Zato što oni mene ne razumiju. Ne razumiju posao kojim se bavi, jer da bi se čovjek bavio ovim poslom, mora biti potpuno slobodan. On ne smije biti šta ni jedne stege, ni jedne sankcije, ni jednoga trenutka neslobode. Međutim, mi nikad nismo živjeli u slobodi. Nemoj ovo, nemoj ono. Znaš ti u kojoj zemlji živiš, to nije sloboda. Kada budemo priznali, ali svi u okviru Bosne i Hercegovine, da je Turska bila okupator, da je Austro-Ugarska bila okupator, da su Nijemci bili okupatori, onda ćemo imati mir narednih 10.000 godina. A sve dotle, dok to osporavamo, dok osporavamo ulogu Huseina kapetana Gradaščevića, koji je 3 puta porazio Turke jer se protiv njih borio, a vidite, odvraćao ga je Miloš Obrenović koji je bio vazal turski. To su činjenice. Istoričari se neće složiti s tim i naravno će me kritikovati s kojim pravom ja knjaza nazivam vazalom. Pa šta je bio? Odvraćao ga je, čak mu je i prijetio, čak je i zaratio na kraju u ime Turske protiv njega. Napao njegovoga tamo kapetana u Zvorniku 1832. godine. Recimo, to je svjetla figura koja se mogla izboriti za slobodu u vrijeme turskog doba. Ko je bio jedini koji se suprotstavio Austro-Ugarskoj monarhiji? 90% koje kakvi mudrosera u vlasti danas. Joj, Bog, da je Austro-Ugarska ostala još koju godinu imali bi ovo. Da je Austro-Ugarska ostala još koju godinu, mi hljeba ne bismo ovdje imali.
Ko se je njima suprotstavio? Mlada Bosna. I ti isti, tu istu organizaciju u kojoj su bili i jedni i drugi i treći i četvrti po nacionalnosti smatraju teroristima. A Franji Ferdinandu i okupatima napišu spomenik ovdje. Nijemci? Ko su oni bili? Tekli ljude, vješali, ne znam šta više nisu radili, ali njihovi vazali i saradnici koje smo mi nazivali narodnim izdajnicima, oni danas naravno šire teoriju kako je Hitler, ma nije on baš sve ispeko, neke je iskuho, jeli? Pa je to nešto lakše podelikti i tako dalje. I ako se ovako nastavi, njemu će, Hitleru će podići spomenik za 10 godina, a Titu će smatrati istorijski teroristom. Mi živimo u tako vrijeme, ti koji to šire su na vlasti u ovoj zemlji. I ne samo u ovoj, nego i okružnim zemljama. Kada se to bude riješilo, mi ćemo imati mir. Sve dotle dok su oni na vlasti i dok su im dvije krunske zakletve, spremte se, spremte, sa jedne strane, a s druge strane za dom spremni, ovdje salameta nema.
Pitanje za kraj. Kako ocjenjujete položaj kulture u Bosni i Hercegovini?
Zar to postoji u Bosni i Hercegovini? Nemam baš osjećaj da osim ovih spektakularnih manifestacija koje su jednom godišnje 7 dana prisutne, kao što je sjajni festival Filmski Mes i Jazz festival, ostalo sve je na margini pokušaja da se bavi čovjek kulturom. Jednostavno, ljudi koji trebaju to da stimulišu su nekulturni. Pošto se ovdje ne poštuje nikakav kontinuitet, nego samo ono što se dešava ovdje od 92. godine, a ne dešava se ništa. Ti uspjesi koji su evidentni u oblasti filma danas se smatraju na nivou incidenta, a ne nečega što je kontinuitet.
Gospodine Pejakoviću, puno sreće na turneji. Hvala vam puno što ste govorili za Radio Slobodna Evropa.
Hvala velika.
običaju, sada vašu pažnju usmjeravam prema novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima prelistava Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu, zapamtite adresu slobodnaevropa.org, jer ćete tamo naći vijesti što nisu ušle u ovaj izbor.
Najtopliji juni od početka mjerenja globalnog porasta temperature na Zemlji bio je prošli mjesec, dok su posljednje tri godine ujedno najtoplije godine, ističu američki klimatolozi. Mjerenja pokazuju da je globalno zagrijavanje trenutno na najvišem nivou tokom posljednjih 115.000 godina, a stručnjaci strahuju da ljudi neće uspjeti da ograniče zagrijavanje do 1,5 ili 2 stepena Celzijusova, te će ono biti veće. Ove poražavajuće podatke objavila Američka nacionalna agencija za istraživanje okeana i atmosfere. Međutim, na osnovu podataka NASA-e, naučnik Gavin Schmidt procjenjuje da će ova godina odmah nakon 2016. biti samo jedna od tri najtoplije godine od početka globalnog mjerenja. Opasni porast temperature na Zemlji uzrokovan je najvećim dijelom emisijom gasova staklene bašte, stvorenih sagorijevanjem fosilnih goriva. Stručnjaci upozoravaju da će nivo globalnog zagrijavanja preći granicu od 1,5 stepena do 2040. a možda i mnogo ranije. Čovečanstvo do danas nije dobilo nikakvu potvrdu o signalima iz svemira koji bi mogli da potiču od drugih inteligentnih civilizacija, a ako se to desi, postoji jasan protokol, navode astronomi. U slučaju da se takav signal pojavi i da budu eliminisane sve druge mogućnosti, organizacija koja se bavi potragom za inteligentnim životom van Zemlje, SETI, ima vrlo jasne protokole. O tom saznanju odmah će biti obaviješteni ostali potpisnici protokola, drugi astronomi širom svijeta, kao i Ujedinjene nacije. Svi podaci u vezi sa otkrićem moraju se javno objaviti. Ono što je bitno jeste da niko ne smije slati nikakav odgovor u ime Zemljana prije međunarodnih konsultacija. Astronomi sa radioteleskopa Arecibo u Portoriku otkrili su nedavno neobičan radiosignal koji je primjećen kada su uperili teleskop na obližnju zvijezdu Ross 128. U proteklih 20 godina došlo je do prave eksplozije broja planeta koje orbitiraju oko drugih zvijezda, ali još uvijek nisu pronađeni tragovi života. Kako bi velika solarna oluja uticala na modernu tehnologiju? Kada sunce prikaže svu svoju snagu, najčešće to ne možemo vidjeti u potpunosti ili predvidjeti unaprijed. Međutim, efekt tog prikazivanja snage može promijeniti svijet. Sunce je posljednji put svoju snagu pokazalo 1859. kada je nevidljivi val udario na planetu Zemlju. Elektroni su se kretali žicama telegrafa i kada bi naišli na prepreku, poput operatorove ruke, dostavljali su jak šok toj prepreci, a papiri u telegrafskim uredima su se zapalili. Od 1972. godine NASA je zabilježila tri solarne oluje koje su imale uticaj na svakodnevni život, no ni jedna nije bila blizu one koja se dogodila 1859. Srećom, oluje poput one iz 19. vijeka su veoma rijetke i događaju se jednom u otprilike 500 godina. Nažalost, nema sigurnog načina za predviđanje jedne ovakve solarne oluje. Osnivač kompanija SpaceX i Tesla, Elon Musk, izjavio je da vještačka inteligencija predstavlja najveću prijetnju s kojom se susreće čovječanstvo. Kako je rekao prilikom rada na implementaciji najnovijih tehnologija, ljudi su u stanju da zaborave na opasnosti koji vrebaju od vještačke inteligencije. Roboti su u stanju da započnu ratove, da proizvode lažne vijesti i medijska saopštenja, da lažiraju online naloge ljudi i elektronsku poštu i time manipulišu informacije. Pero je moćniji od mača, rekao je on, nastupajući na susretu Nacionalne asocijacije guvernera SAD-a. Prema Maskovim riječima, neophodno je uvesti državnu kontrolu putem koje bi se obuzdavale kompanije koje rade na usavršavanju vještačke inteligencije. U kontaktu sam sa najrazvijenim tipovima vještačke inteligencije, stoga i znam o čemu govorim, zaključio on. Nešto ranije, Musk je najavio da će uskoro predstaviti najnoviju tehnologiju putem koje će se ljudski mozak spojiti sa kompjuterom. Zemlja postaje planeta plastike. Američki naučnici izračunali su da je do sada u svijetu proizvedeno ukupno 8,3 milijarde tona plastike, a polovina tog materijala u posljednjih 13 godina. Ukupna količina do sada proizvedene plastike jednaka je težini 25.000 nebodera Empire State Building u New Yorku ili milijardu slonova. Stručnjaci su naveli da je 8,3 milijarde tona plastike zapravo napravljeno u posljednjih 60 godina, a da veliki problem predstavlja to što se predmeti od plastike uglavnom koriste tokom kratkog vremenskog perioda prije odbacivanja. Od početka masovne proizvodnje 50. godina polimeri su sada svuda oko nas, od ambalaže za hranu i odjeće do dijelova aviona. Oko 30% do sada proizvedene plastike u svijetu i dalje u upotrebi, dok je svega 10% odbačene plastike reciklirano, navedeno u izvještaju objavljenom u časopisu Science Advances. Arheolozi koji rade na jugu Turske došli su do neočekivanog otkrića bokala za vodu starog 4000 godina na kojem je iscrtan smajli. Posljednjih 7 godina tim turskih i italijanskih arheologa istražuje zemljište na granici Turske i Sirije gdje se nekada nalazio grad Karkemiš. Tu su iskopali jedan bokal na kojem je bio iscrtan danas najpopularniji smajli. Nema sumnja da je to smajli jer nema drugih tragova farbe na predmetu, a i sam bokal je neobičan za antičku keramiku na koju smo prethodno nailazili, rekao je dr. Nicolo Marchetti sa Univerziteta u Bolonji. Antički bokal sa smajlijem bit će izložen u Arheološkom muzeju u Gaziantepu.
I think it was, but from there it didn't take him long. Got himself a guitar, used to play every night. Now he's in a rock and roll outfit and everything's alright. Don't you know? Johnny told his mama, hey mama, I'm going away. I'm gonna hit the big time, gonna be a big star someday, yeah. Mama came to the door with a teardrop in her eye. Johnny said, don't cry, mama, smile and wave goodbye. Don't you know? To number one. Suddenly everyone loves to hear him sing a song. Watching the world go by, surprising it goes so fast. Johnny looked around him and said, well, I made the big time at last. Don't you know? Don't you know? Don't you know that you are a shooting star?
Don't you know? tablets by his head. Johnny's life passed him by like a warm summer day. If you listen to the wind, you can still hear him play.
Protekle sedmice Tuzla je bila domaćin 9. Međunarodnog festivala umjetnosti mladih Kaleidoskop. U 4 festivalska dana Kaleidoskop je okupio blizu 200 umjetnika iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Slovenije i Francuske, a posjetilo ga je više od 10.000 ljudi. Tamo je bila i naša Maja Nikolić.
Ovogodišnji Kaleidoskop otvoren je izložbom radova i ilustracija Dejana Slavuljice, grafičkog dizajnera i asistenta na Sarajevskoj akademiji likovnih umjetnosti. Dejan inače podržava svaki vid borbe za kulturu koja je po njegovom mišljenju na margini dešavanja i podržavanja od strane institucija u Bosni i Hercegovini.
Pa kod nas generalno riječ kultura ima problem, nema problem zbog ovih kulturnih ljudi nego zbog onih drugih. Tako da svaka prilika ili prostor koji kultura može zauzeti, ono treba da se iskoristi na najbolji mogući način. Sad imamo i taj festival ovdje Tuzli koji se dešava. Meni nije prvi put da izlažim ovdje, ali sam izlagao na grupnim izložbama koje se dešavali u sklopu Kaleidoskopa. Prvi put sam, evo da kažem, na otvaranju. Tako da mislim da sva ta neka kulturna zbivanja o bilo koje vrste zaslužuju pažnju.
Najveću pažnju posjetitelja i ove godine privukli su koncerti kod nekadašnje muzičke škole u Tuzli, koji svake godine ponude najveća imena iz regije. Ove godine su to bili srbijanski Van Gogh i Neverne bebe, te bosansko-hercegovački bend Skroz, koji je ostavio odličan dojam na Kaleidoskopu. Dajana Bakić, članica organizacijskog odbora i koordinatorica volontera na ovogodišnjem Kaleidoskopu.
Nažalost, nisu nam se mogli pridružiti bend iz Amerike Propane i velika su očekivanja bila za taj bend i meni je žao što evo pjevač benda je doživio nesretan slučaj u smislu da su ga opljačkali na nastupu u Briselu i da on trpi fizičke posljedice i trenutno je na oporavku. Dakle, pregršaštih aktivnosti, za svakoga po nešto, za sve generacije koje je Festival umjetnosti mladih, koje su u javnom prostoru otvorene i dostupne svima.
Deveti po redu Festival umjetnosti mladih Kaleidoskop završen je projekcijom nagrađivanog filma o tuzlanskim olimpijcima, Sanokrugovima, autora Zorana Pavljaševića, koji će se ove godine predstaviti na Sarajevo Film Festivalu. Ovogodišnji Kaleidoskop posjetilo je više od 10.000 ljubitelja umjetnosti u Tuzli. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Na ovom mjestu ćemo pažnju posvetiti razvoju nauke, tehnologije i medija u Bosni i Hercegovini. Nakon što su osvojile zlatnu medalju za kapsule za razgradnju laktoze u mlijeku na Bosepo olimpijadu u Sarajevu, učenice Sarajevo koleđa Ema Smajlović iz Bugojna i Selma Fuško iz Travnika ovog mjeseca su sudjelovale na internacionalnom takmičenju u Sjedinjenim Američkim Državama. Ni ovaj put ih vlasti nisu podržale, pa su za odlazak na takmičenje same morale prikupiti novac. Slušamo Mariju Augustinović.
Kapsule koje razgrađuju laktozu u mlijeku mogu donijeti veliko olakšanje osobama koje su intolerantne na laktozu, što im uzrokuje brojne zdravstvene probleme. Za ovaj izum zaslužne su učenice Međunarodne srednje škole u Sarajevu, Ema Smajlović i Selma Fuško.
55% stanovništva je intolerantno na šećer laktozu, odnosno njihov organizam ne može da proizvodi enzim laktazu koja će razgraditi tu laktozu i tako da se javljaju mnogi iritantni simptomi. Tako da smo htjeli da nađemo način koji će direktno u mlijeku odraditi taj posao, razgraditi laktozu, tako da se dodatne hemikalije ne moraju unositi u organizam.
Konzumiramo mlijeko na dnevnoj bazi, tako da bi ovo uveliko pomoglo, a cijena naših kapsula je izuzetno niska, pogotovo što se koristi enzim za industrijsku proizvodnju koji je na velikim količinama jeftin, a ni ostali sastojci su potpuno bezopasni.
Za kapsule koje razgrađuju laktozu, dvije srednjoškolke osvojile su zlatnu medalju na Bosepo olimpijadi u Međunarodnoj srednjoj školi u Sarajevu i pravo sudjelovanja na Internacionalnoj olimpijadi znanstvenih projekata u Njujorku, s koje su se vratile prije nekoliko dana. Ema Smajlović.
Pa konkurencija bila velika, bila možda 66 zemalja, od kojih svaka ima više prilika i bolji obrazovni sistem nego mi. Mi smo osvojile posebno priznanje i stipendiju od $9,000 na ovom državnom univerzitetu u Ospedu.
Osim što su u Njujorku stekle nezaboravno iskustvo i upoznale mlade inovatore iz cijelog svijeta, Ema kaže da je ova znanstvena olimpijada još jednom dokazala nebrigu BH vlasti za obrazovanje i mlade.
Evo, na primjer, bio je jedan momak iz Koreje koji je proučavao neku bolest i smislio je lijek i država mu je dozvolila da testira taj lijek na ljudima. Mi o tom možemo samo sanjati. Mislim da smo mi bili najmanja delegacija. Iz Bosne i Hercegovine nas je bilo samo 6. Na primjer, iz Kirgistana ih je bilo toliko da mi, kad smo pitali jednom momka koliko ih je došlo, on nije znao reći.
Mlade inovatorice Ema Smajlović i Selma Fuško voljele bi svoj izum predstaviti i na nekom od narednih međunarodnih znanstvenih natjecanja, ali su svjesne da bi to zahtijevalo ponovno prikupljanje novca i dodatno opterećenje budžeta roditelja, zahvaljujući čemu su i uspjele otputovati na olimpijadu u Njujorku.
Pa očekivali smo sigurno veću podršku države, pa ne bi ni otišli da nije bilo sponzora, dosta troškova su isto snosili roditelji. Jer država nas je odbila da nas financira i eksperimente ne bi mogli ni uraditi da nam škola nije obezbijedila laboratorij na Univerzitetu Bursare.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Heaven holds a place for those who pray. Hey. comes unto you, heal them all, and here's to you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hiding in a hiding place where no one ever goes. Put it in your pantry with your cupcakes. It's a little secret, just the Robinsons are there. Most of all, you have to hide it from the kids. Coo-coo-ca-choo, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Sofa on a Sunday afternoon, going to the candidate's debate. Laugh about it, shout about it, when you've got to choose. Every way you look at it, you lose. Where have you gone, Joe DiMaggio? A nation turns its lonely eyes to you. What's that you say, Mrs. Robinson? Joe to Joe has left and gone away. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey.
Ove nedjelje idemo u posjet birou Radija Slobodna Evropa u Beogradu. Da je u vrijeme ekspanzije novih medija, provjeravanje autora nužna obaveza, potvrđuje primjer iz Srbije. Naime, dvojica fantomskih autora predstavljenih fotografijama građana Njemačke, od kojih je jedan glumac, a drugi više nije među živima, napisali su u posljednja dva mjeseca tekstove za list Politika u kojima komentarišući nedavna ubistva žena i djeteta u Beogradu napadaju feministkinje. Uredništvo Politike je svježi tekst povuklo sa svog sajta i izvinulo se čitaocima zbog greške. Priču ima Iva Martinović.
Ako ste 18. jula u rukama imali štampano izdanje Politike, mogli ste u rubrici Pogledi da pročitate ceo tekst navodnog doktora Petra Veličkovića, koji će konstatovati da su povodom ubistava
u žižu odmah spremno uskočile agresivne feministkinje koje su i ovu tragediju iskoristile za svoju političku agendu.
Autonomni ženski centar podnao je Savetu za štampu žalbu zbog kršenja odredbe kodeksa novinara o istinitosti izveštavanja i o novinarskoj pažnji.
Ne sumnjam da će komisija reagovati na ovaj sraman tekst u Politici.
Kaže predsjednik Upravnog odbora Saveta za štampu Slaviša Lekić. I pre tog nezavisnog tela reagovala je javnost na društvenim mrežama, koja je pokušala da se upozna sa likom i delom doktora Veličkovića. Ovo ime uz forenzički psihijatar, kako je ispod teksta potpisan, nije bilo moguće pronaći na internetu. Pretraga slike koja je u Politici objavljena kao njegova vodi do imena Andrasa Kaufmana, nemačkog glumca, reditelja i autora scenarija, predstava i dečijih knjiga. Negde u isto vrijeme, kada su rezultati pretrage počeli da kruže društvenim mrežama, najava teksta navodnog doktora Veličkovića uklonjena je sa sajta Politike, a dan kasnije u dve rečenice urednik rubrike Pogledi Branislav Radivojša piše da je reč o podvali autora teksta koji je poslao Kaufmanovu fotografiju. Izvinjava se čitaocima, ali ne objašnjava kako i zašto doktora Veličkovića nije moguće pronaći. Javio se i sam Andreas Kaufman, koji za Deutsche Welle najavljuje da će od Politike tražiti objavu demantija, kao i da će preduzeti pravne korake protiv Beogradskog lista. Mogućnost da je uredništvo lista obmanuto postaje manje verovatna nakon što je Udruženje novinara Srbije objavilo saznanje o još jednom komentaru nepostojećeg autora, koji je u maju objavljen u istoj rubrici Politike. Reč je o Milovanu B. Vučiću, koji potpisan kao profesor univerziteta, psihoanalitički psihoterapeut iz Los Angelesa, također napada feministkinje i čijeg doprinosa na internetu nema. Fotografija pak ponovo vodi u Nemačku, ovoga puta do najstarijeg muškog muškarca koji je živeo u toj zemlji, Hermana Dernemana, i koji je umro 2005. godine. Velimir Čurgos Kazimir iz medijske dokumentacije Ebert kaže da nedopustivi narativ objavljenih lažnih, ali i pravih autora može biti shvaćen kao pokazatelj šire društvene klime.
To je jedna teza o tome da sve što na neki način može da ugrozi takozvanu tradiciju, sve što je takozvani import sa zapada, predstavlja u stvari jednu, ajde da kažem, opštu ideološku, političku zaveru u kojem se tako olako imenuju krivci i uzročnici svega. Ja čekam samo znak kada će se to pretvoriti u neku novu vrstu antisemitizma.
Za dalju analizu je da li slučaj lažnih politikinih komentara zaista treba tretirati kao simptom društva ogrezlog u spektar najrazličitijih stereotipa. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Na mjestu na kojem je u NATO bombardovanju 1999. godine srušena ambasada Kine u Beogradu, zvanično je počela izgradnja Kineskog kulturnog centra. Ovo će biti prvi kulturni centar Narodne Republike Kine na Balkanu, a predstavljaće platformu za jačanje kinesko-srpskih kulturnih i prijateljskih veza. Dušan Komarčević.
Na mjestu na kojem je maja 1999. ubijeno troje kineskih novinara kada su NATO avioni bombardovali kinesku ambasadu, trebalo bi da bude podignuta zgrada koja će se, prema najavi investitora, prostirati na više od 30.000 kvadratnih metara. Predstavljajući projekat, Li Jicheng, direktor kompanije Empiret, koja je zadužena za ovaj projekat, rekao je da će izgradnja kineskog kulturnog centra koštati 45 miliona evra.
Ovaj centar će nakon završetka radova biti prvi kulturni centar Narodne Republike Kine na Balkanu i svedočit će o kinesko-srpskom prijateljstvu sazdanom na prolivenoj krvi i položenim žrtvama.
Gradonačelnik Siniša Mali rekao je da će zgrada biti novi simbol glavnog grada.
Gradimo zgradu koja će biti novi simbol i Novog Beograda i Beograda, ali s druge strane, kinesko-srpsko prijateljstvo, neraskidiva veza i naš način da osim kulture ojačamo i ekonomske veze sa ovom nama veoma prijateljskom zemljom.
O bombardovanju kineske ambasade u Beogradu 99. godine se zna jako malo, a taj događaj je do danas ostao prekriven svojevrsnom misterijom, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa novinarka, nekadašnji izveštač iz Kine, Seška Stanojlović. Posebno čudi, dodaje naša sagovornica, to što jedan tako dramatičan događaj u to vreme nije bitno narušio odnose dve supersile, Kine i SAD.
Čak je Kina dosta, iako je naravno uputila protestnu notu, dosta uzdržano reagovala na to, iako je zapravo to bila agresija na kinesku teritoriju, jer je kineska ambasada suvereni deo kineske teritorije.
Prema rečima kineskog ambasadora Li Manchanga, budući centar predstavljaće kulturnu sponu između srpske i kineske kulture.
Ljudi iz Srbije, iz Beograda ili iz drugih zemalja moći će da ovde da poseti i upoznaju sa kineskom kulturom.
Kina danas u Srbiji igra značajnu, pre svega privrednu ulogu. Prizivanje kineskih investitora je konstanta. Srbija je uspostavila bezvizni režim sa tom zemljom, a kineskih turista u Srbiji nikada nije bilo više. Stoga se i poruka koja se šalje otvaranjem kineskog centra može višestruko posmatrati, kaže Seška Stanojlović.
Mislim da je jako dobro da se otvara kulturni centar kineski u Beogradu, jer je Kina inače posljednjih decenija i godina je postala svjetski fenomen. O kineskom društvu se jako mnogo uči u svijetu i u Evropi i u Americi. Mislim da je dobro da se i mi nađemo negdje na tom tragu, jer mi praktički o kineskom svijetu zapravo ne znamo ništa.
Podsjetimo da su bivši predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i kineski predsjednik Xi Jinping još prošle godine postavili kamen temeljac za izgradnju Kine kulturnog centra. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Vraćamo se pričama iz Bosne i Hercegovine. Mlada Banja Lučanka Nevena Stojaković, uspješna ultramaratonka, sedmično trči do 100 kilometara. Osim što je istrčala gotovo sve planinske trke u regiji, prepoznatljiva je postala po tome što prodaje pretrčane kilometre, a prikupljeni novac daje u humanitarne svrhe. Priču o Neveni zabilježio Milorad Milojević.
Postala je prepoznatljiva kada je počela da prodaje kilometre koje trči, i to u humane svrhe. Prije desetak dana trčala je 65 km Vučko trail na Bjelašnici za pomoć Sari Vujnović iz Banja Luke, djevojčici oboljeloj od cerebralne paralize. Iako je završila ekonomiju, Nevena priča da joj sport ipak bliži srcu.
Bavim se trčanjem, pa nekih ovim trail trčanjem nekih 3 godine. Kao dijete sam trenirala atletiku i ljubav prema sportu i to je počelo od ranog djetinjstva. S tim što sam počela planinariti pre nekih možda 6-7 godina. I najčešće tako i postajemo, mislim, ta ljubav prema prirodi mi je i počela, znači, tog planinarenja. Znači, kao planinarka, znači, onda sad, evo, na primjer, prije 3 godine se pojavilo to takmičenje na koje sam išla, na trku, na Jahornu i od tada, znači, stalno trčim te trke i treniram stalno u prirodi.
Ideja da prodaje kilometre javila se krajem prošle godine, a svoju prvu pravu humanu trku imala je na proljećnem banjalučkom polumaratonu, gdje je trčala za gradnju trim staza u Banja Luci.
I onda smo napravili plan, 21 kilometar na banjalučkom maratonu, sad kako ćemo to da prodajemo, išli smo 10 maraka po kilometru, s tim što je prvi kilometar bio 10 maraka, 21. najbrži kilometar je bio 210 maraka. Ja sam uspjela skupiti, znači, 2310 maraka. Ja sam oduševljena reakcijom ljudi. Znači, koliko smo podržali. Valjda su osjetili to, to u meni, da ja to stvarno želim i da je to dobro za nas, za naš park. I stvarno se ljudi javljaju. Eto, ja mogu reći 2 dana pred polumaraton, ja sam već prodala sve kilometre.
Nevena je zapravo ultramaratonka. Prije par godina je trčala na Jahorini 33 kilometra, a prošle godine je istrčala čak 84 kilometra. Trči po kiši, doživjela je bliski susret sa Vukom, a jednom je i zalutala. Kako zapravo izgleda trčanje od 80 km?
Nikada ne možeš da znaš kakvi će te uslovi vremenski, znači kako će u tom momentu da to bude, jer to priroda, znači može padati kiša, može snijeg, može grad, znači nas je dočekalo vrijeme da ujutru smo imali, znači, maglu, prvih nekih 10-15 km i tu treba biti pažljiv, znači tu ne možeš ti znati da ćeš ti to istrčati, da ćeš ti biti spreman.
Pripreme za ultramaraton nisu lake, sedmično se istrči barem 50 km. Veliku podršku joj daju drugari, prijatelj Gora Malešević, također ultramaratonac, 13 godina se bavio fudbalom, pa nakon duže pauze aktivirao kroz trčanje i drugarstvo sa Nevenom.
Obilazimo sve moguće trke na koje možemo otići u regionu, znači Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija. I onda smo prošle godine došli na jednu ideju, kad već, da kažem, trčimo, da se posvetimo malo humanitarnom karakteru. Razmišljali smo prije neka 3-4 mjeseca na koji način da se priključimo tom humanitarnom radu. Onda smo došli na ideju da se priključimo organizaciji, humanitarnoj organizaciji Budimo ljudi, jer ono što nas interesuje, stvar mi što znamo, mi znamo samo da trčimo.
U humanitarnoj organizaciji Budimo ljudi daju punu podršku mladim trkačima, predsjednica te organizacije Adriana Basara.
Postoje mnogi načini pomaganja ljudima, pomaganja onima koji su oboljeli, pomaganja onima koji su u socijalno nezavidnoj situaciji. Samo treba malo mašte i raditi ono što najbolje znate, svakako da se može i drugima pomoći.
Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milajević.
kraj. Ukoliko vam i sutra ujutro padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Selma Boračić-Mršov.